Dëgjues të nderuar, mirë se jemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Pavarësisht rënjes së rasteve me COVID-19, situata me pandeminë në Kosovë është jo stabile, thon profesionistët. Në Beograd mbahet takimi i Ballkanit hapur. Sulmi me dron në Kabul nuk ishte shkelje e ligjit, thot Pentagoni. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Beograd sot po mbahet takimi nismës rajonale për bashkëpunim Ballkani Hapur. Iniciativa Ballkani Hapur, i njohur më parë si Mini Schengeni Ballkanik, është krijuar nga kryeministrin e ndërheqjes së Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić dhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Ata besojnë se kjo iniciativë ofron mundësi për forcimin e bashkëpunimit ekonomik dhe lëvizjes së lirë. Zaev nuk merr pjesë në takimin në Beograd ashtu siç ishte planifikuar më parë, sepse ndërkohë ka paralajmëruar ndërheqjen për shkak të rezultatit të dobët të partisë së tij në zgjedhjet e 31 tetorit. Ai ka dërguar zëvendës kryeministrin i ngarkuar për çështje evropiane Nikola Dimitrov. Kosova, Malizi dhe Bosnjë-Hercegovina refuzojnë të bëhen pjesë e Ballkanit hapur. Për dallim nga vendet në rajon dhe shtetet tjera evropiane, situata me pandeminë në Kosovë është më e qetë dhe me më pak raste të reja të infektimeve, megjithatë profesionistët shëndetësor thonë se në Kosovë gjendja është jo stabile, në veçanti duke pasur parasysh se varianti Delta është prezent dhe është varianti dominues në qarkullim. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Respektimi i masave kundër pandemisë dhe vaksinimi janë elementet kryesore të cilat mund të parandalojnë përhapjen dhe rritjen e numrit të rasteve me koronavirus, thon profesionistët shëndetësor. Drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, Nasser Ramadani, tha për Radio Evropa e Lirë se situata me pandeminë në vendet në rajon dhe më gjerë është përkeqësuar kohët e fundit, ndërsa sipas tij, në Kosovë gjendja është jo stabile.
Situata epidemiologjike me COVID-19 në Kosovë vazhdon me rënje të numrit të rasteve të reja pozitive dhe numrit të vdekjeve, por megjithatë është akoma jo stabile, veçanti duke pas parasysh se varianti Delta është prezent dhe është variant dominus në qarkullin në Kosovë.
Ramadani në një bisedë për Radio Evropa e Lirë tha se Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës është duke vazhduar pa ndërprerje në gjurmimin e të gjitha rasteve, kontakteve të rasteve në komunitet dhe diagnostikim laboratorik.
Situata epidemiologjike mund të përkeqësohet në rast të rritjes së rasteve të reja, dhe kjo duhet mund të paraqes mbi ngarkesë të re për sistemin shëndetësor dhe për profesionistët shëndetësor. Andaj Instituti Kombëtar apelon të gjithë qytetarët për respektimin e gjitha masave sipas vendimeve qeverisë së Republikës Kosovës.
Edhe epidemiologja Teuta Feza tha për Radio Evropa e Lirë se situata me pandeminë është jo stabile dhe ajo mund të ndryshojë.
Nuk mundemi me parashiku shumë, po pritet me pas edhe në val, mirë po.
A i tha se qytetarët në përgjithësi duhet të kenë kujdes dhe si pasaj të gjitha rregullat e institucioneve shëndetësore duhet të respektohen. Drejtori i klinikës infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës, Arben Vishaj, tha për Radio Evropa e Lirë se për çfarë do situatet e mundshme, klinika do të jetë gati. A i pohoj se janë duke u përgatitur për situatet vështirë epidemiologike që mund të paraqitet.
Edhe Kosova, si kusë të gjitha vendet tjere, nuk mund në qeni mund ndaj taj pandemije, edhe mundësia për rabit të infekcionit në Kosovë existën dhe me të gjithmon permanent një mundësiu, edhe ne si klinik infektive jemi duke bërë çdo gjë që është e mundshme në mënyrë që situatën e cila eventualisht pritet vi, ta përballojmë në mënyrë sa më dëshirueshme që është e mundur.
Në klinikën infektive të shërbimit spitalor Klinikë Universitare të Kosovës me datën 3 nëntor kanë qenë të hospitalizuar vetëm 7 pacientë, 2 në kujdes intensiv, raste post-Covid dhe 5 raste pozitive të infektimit me koronavirus. Me 3 nëntor janë raportuar 21 raste të reja me koronavirus. Kosova në total ka konfirmuar mbi 160.000 raste të infektimit dhe 2.978 viktima. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë.org.
Instituti Kryesor për Kontrollin e Sëmundjeve në Gjermani tha të enjtën se janë regjistruar 33.949 raste të reja të infektuarve me koronavirus, që nga fillimi i pandemisë Gjermania asnjëherë nuk ka shënuar shifër të tillë. Më e afërta është ajo 18 dhjetori 2020, kur ishin shënuar 33.777 raste me COVID-19. Rritja e rasteve treja me koronavirus ka bërë që Ministri Federal i Shëndetësisë Jens Spahn të thrasë një takim me 16 ministrat e shëndetësisë landeve për diskutuar se si të kufizohet për hapja koronavirusit gjatë muajve të dimrit. Një ditë më herët, Ministri ka thënë se njësitë e kujdesit intenziv në spitale kanë filluar të mbushen përsëri.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ndryshojmë tani temën e informacioneve. Në teatrin Oda në Prishtinë mbrëm është shfaqur drama premier në gjuhën angleze Balkan Bordello e dramaturgut Jeton Ezira, me aktor ndërkombëtar trajonit dhe vendor. Drama trajton situatat në shoqëritë e dala pas luftrave në Balkan. Për dramën dhe mesazhet e saj kanë folur për Radio Evropa e Lirë autori dhe disa nga aktorët që kanë luajtur në të. Holsi Sjell, kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Simptomat post-traumatike të shoqërive që kanë dalë prej luftës dhe që përpiqen të gjejnë vetveten në rrethana të reja të pas luftës janë të njëjta ose të ngjashme në të gjithë botën. Ky është mesazhi universal i dramës me titull Balkan Bordello i dramaturgut Jeton Eziraj me regji të Blerta Nezirajt, premiere së cilës në gjuhën angleze është shfaqur më 3 nëntor në teatrin Oda në Prishtinë. Drama Balkan Bordello bazohet në tragjedinë Orestia të Eskilit, por e vendosur në kontekstin e Ballkanit të viteve 90. Ajo përshkohet me të ashtu quajturin humor i zi, duke përshkruar situatat të tragjikomike të zhvilluara në shoqëritë dala pas luftërave në Ballkan. Dramaturgu Jeton Eziraj thotë se drama Balkan Bordello është rishkruar në gjuhën angleze dhe i është dhënë fryma dhe shpirti humorit dhe kontekstit ballkanik i shoqërisë që sapo ka dalë nga lufta.
Pavarësisht që drama është ndërtuar mbi këtë shtrat ashtu kështu të Ballkanit, ajo ka konotacione dhe referenca universale, sepse e dim që gjithkund në fatkeqësisht në planet ndodhin luftra dhe gjithmonë janë në kontekste të ngjashme si me këto që kemi pas në gjatë 90-tave në Ballkan.
Drama Balkan Bordello në ditët e ardhshme do të shfaqet edhe në Ferizaj dhe Gjilan dhe më pas do të shfaqet në Tiranë dhe Beograd. Në shfaqjen Balkan Bordello janë angazhuar 10 aktorë nga 7 vende të ndryshme. Në mesin e tyre është edhe aktori nga Serbia Svetozar Cvetković. Ai thekson se angazhimin në këtë shfaqje ka qenë dëshirë dhe nisme individuale. Sipas tij shfaqja Balkan Bordello është koherente dhe me zhvillimet aktuale në Ballkan, prandaj siç thot ai do të shikohet dhe lexohet në mënyra të ndryshme në secilin vend ku do të shfaqet.
I drugaçi se që se çitati ko e ko u toj predstavi.
Dhe ndryshe do të lexohet se kush është kush në atë shfaqje, kush kujt i përket, sa i përket dikush ndonjë populli ose ndonjë ushtrie, kush kë e pushtoi dhe kush nga cili humbi apo fitoi. Këto janë disa mesazhe tragjike që ekzistojnë në këtë shfaqje në kuptimin e ndërgjegjësisë.